Voltaire spunea un lucru interesant. Dușmanul binelui este mai binele. Acest citat, devenit cumva proverb, se referă la faptul că o îmbunătățire a situației poate duce la complacere. În condiții mai bune, oamenii nu vor aspira spre condiții bune, ci se vor mulțumi cu ceea ce au. Dar ce-ar fi rău în asta? La o primă vedere, a te mulțumi cu ceea ce ai poate fi benign, așa cum o arată și filozofia stoică. Și atunci, care e diferența între mulțumire și complacere într-o situație? Păi, aș spune eu, pierderea voinței, pierderea spiritului critic, apariția unor așteptări nepotrivite, confuzia între lucrurile pe care le putem schimba și cele care sunt un dat. Regimul comunist al lui Ceaușescu, prin natura perioadelor sale, a avut toate aceste efecte. Astăzi vedem în societate mai multe efecte toxice ale regimului, apărute sub forma unor nostalgii. În speță, aceste nostalgii se concentrează asupra perioadei bune din anii 60. Oamenii indică mereu spre anii 60 ca o dovadă de necontestat că regimul nu era prost, doar Ceaușescu s-a defectat cumva pe parcurs. Dar sistemul în sine a dus la defectarea lui Ceaușescu. Sistemul în sine a avut creșteri nesustenabile care urmau să se încheie tragic. Gândiți-vă la o casă construită pe o fundație putredă. Degeaba apar 2, 3, 4 etaje și arată avilă, dacă ea stă să se prăbușească. Aceasta e buba sistemului comunist. Și îmi pare rău, într-un fel, să lovesc în mitul anilor 60 cei buni. Însă noi am mai explorat subiecte similare. Fiecare apogeu conține sâmburii decăderii. Iar astăzi, vorbind despre lucrurile bune petrecute în anii 60, trebuie inevitabil să vorbim și despre ceea ce face Fundația Putredă. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre anii 60 în România. Aparențele arată un sistem robust, condus de un lider capabil. Viața pare mai bună pentru oamenii de rând și, mai ales pentru eșalonul întâi al partidului. Însă, în paralel, apar măsuri și atitudini neinspirate, intruzive chiar. Sistemul se întoarce împotriva lui însuși, iar glorioșii anii 60 se transformă în primii pași spre dictatură. În 1965, Ceaușescu devenise primul om în partid, Chivu Stoica primul om în stat, iar Maurer ocupa în continuare funcția de premier. Or, ascensiunea lui Ceaușescu drept secretar general al Partidului Comunist a fost urmată, în mod firesc, de o vizită la Moscova. În episodul anterior glumeam despre acest proces asemănător cu perioada de dominație otomană, în care domnitorii mergeau să-și declare fidelitatea față de sultan și primeau firmanul de domnie. Dar dincolo de glumele mele proaste, situația e destul de serioasă și mai ales arată orientarea politică a României în cel ce urmează. Vizita lui Ceaușescu la Moscova din septembrie 1965 e pregătită atent, iar Ceaușescu propune puncte de discuție sensibile și poate chiar tendențioase. Într-o continuare a politicii obstinante inițiată de Dej și Maurer, el îi atenționează pe sovietici că va discuta lucruri legate de declarația din aprilie. În delegația de la Moscova, Ceaușescu îl ia și pe Apostol, care fusese principalul său contracandidat la funcția de secretar general. Aceasta urma să arate sovieticilor că în Partidul Comunist Român nu există disensiuni exploatabile, ci politica e unitară. Printre temele propuse de delegația română erau sistarea exportului de uraniu dinspre România spre URSS, în contextul în care românii voiau să-și dezvolte propriul program de energie nucleară. De asemenea, RSR contribuia pe atunci la finanțarea Institutului de la Dubna, un institut de cercetări nucleare de care aparțineau mai multe state ale sferei de influență sovietică. Delegația lui Ceaușescu a cerut reducerea contribuției financiare de la 5% la 1% pentru RSR. Apoi, la chestiuni mai spinoase, s-a adus în discuție reducerea datoriei României către URSS prin recalcularea unor sume din perioada sovromurilor. Evaluările fuseseră atunci exagerate, iar românii cereau noi termeni de evaluare mai avantajoși. A fost discutată și problema dublei cetățenii, în speță a soțiilor din URSS, pe care cadrele de partid le-au adus în România în perioada stalinistă. Au cerut înființarea unei comisii mixte de colaborare economică și anularea articolului 20 din Convenția Dunării privind administrarea comună a Dunării de Jos pe teritoriul României. Au fost discutate aspecte ale Tratatului de la Varșovia și ale rupturii sino-sovietice, care urmau a fi aplanate printr-o conferință internațională. De asemenea, România propunea ajutor pentru Vietnamul de Nord. Toate acestea au fost, în mare parte, aprobate. Chestiunile cu adevărat delicate au fost altele. Delegația română a adus în discuție înapoierea tezaurului României și cedarea arhivei PCDR. Acestea două au fost respinse. În cazul tezaurului, sovieticii nu au recunoscut inițial că sunt în posesia lui. România au prezentat o documentație exhaustivă în acest sens, dar s-au lovit în continuare de un refuz. Motivul expus de sovietici a fost acela că România încă le este îndatorată prin datorii de război și au încheiat discuțiile. În ceea ce privește arhiva PCDR, românii cereau microfilmele și documentația despre condamnarea românilor în procesele staliniste. Arhivele aveau însă să rămână închise cu un refuz categoric al sovieticilor. Vizita a durat 8 zile, în care românii au fost plimbați ostentativ și la Volgograd, fostul Stalingrad. De regulă, sovieticii împungeau românii, indicând prezența lor la Stalingrad alături de Germania nazistă. Recepția dată de români la Moscova a fost fastoasă, acordându-le și românilor oportunitatea la propriile împunsături. S-a insistat la recepție pe băuturi românești. Cadourile delegației au fost de asemenea pline de subînțeles și ostentativ promovând cultura română. Ceaușescu și ai lui voiau să-și arate unicitatea și independența prin orice tertip posibil. Astfel, cu împunsăturile primite și date, dar cu aproape toate cererile aprobate, Ceaușescu se întoarce de la Moscova victorios, bucurându-se de aprecierea publică pentru comportamentul său. Iar împunsăturile aveau să continue și după întoarcerea acasă, prin găzduirea unei expoziții chineze la București, omițând să informeze ambasadorii sovietici cu privire la anumite lucruri sau prin delegații către țări occidentale. O astfel de delegație, condusă de Drăghici, a fost trimisă în Franța, din ea făcea parte și tânăra speranță Ion Iliescu. Cu firmanul luat și acum în cea mai puternică poziție din Partidul Comunist Român, e timpul să vedem cum s-a schimbat viața lui Nicolae Ceaușescu. Că zilele de cizmărie și de tensie sunt departe, iar schimbările sunt inevitabile. Totul începe prin recuperarea unor carențe educaționale ale cuplului Ceaușescu. Spre sfârșitul 1965, Elena Ceaușescu devine membră a biroului executiv al Consiliului Național al Cercetării Științifice. Mai târziu, istoria ei e rescrisă. I se recunoaște vechimea în partid, începând cu 1939, iar întreruperile, atât din partid cât și din câmpul muncii, îi sunt șterse. Ajunge directoare la ICECHIM, după ce îi se înscenează directorului precedent un scandal cu homosexualitate. În 1967 își va lua și doctoratul în chimie. Nu numai că nu și-a scris lucrarea, dar nici nu înțelegea mare lucru din ea. Data și ora susținerii au fost mutate la avizier, așa că nu se știe exact când sau dacă a fost vreo susținere. Dar și Nicolae se educă, își ia bacalaureatul prin meditații, cu cartea deschisă și având întrebările pregătite în prealabil. De altfel, examenul de bacalaureat are loc chiar la el acasă. După bacalaureat își ia și licența în economie. Lucrarea e scrisă de Manea Mănescu, iar pentru prezentarea ei, comisia s-a deplasat la sediul Comitetului Central. Cum decurgea ziua lui Nicolae Ceaușescu, secretar general PCR? Ei bine, ea presupunea foarte multă birocrație. Parcurgea sinteze și rapoarte, documente, știri, traduceri, informații de la armată și interne. Ținea zilnic ședințe, avea vizite de lucru, întâlniri și discursuri. Discursurile și le dicta, nu le scria fizic de unul singur. În Scânteia, ele apăreau ajustate gramatical de Dumitru Popescu. Progresase puțin în oratorie, aparent prin exerciții în fața oglinzii. Se zvonea la un moment dat angajarea actorului Radu Beligan ca profesor de dicție, dar se pare că acesta a refuzat. Cât despre discursuri în sine, în această perioadă ele sunt destul de spumoase și stârnesc discuții, dialoguri cu capii regionalelor de partid, cu președinții de colective agricole, chiar și cu cetățenii. Abia în timp Ceaușescu se va debarasa de dialog și va deveni scorțos, plictisitor și clișeic. Colegii de partid și apropiații au încercat să-l convingă să citească, să se cultive prin literatură, dar Ceaușescu nu era foarte interesat. Nici măcar rezumatele cărților de beletristică nu-l atrăgeau deloc. Citea, în schimb, sinteze de articole, studii, statistici și așa mai departe, având o comisie formată din 9 persoane care elaborau aceste sinteze. Deși nu-i plăcea să citească, el purta discuții față în față, orale, cu diverși specialiști pe care chiar el îi convoca. Acum vreau să discutăm puțin acest aspect. Adesea, lipsa de interes pentru citit și mai ales pentru literatură a lui Ceaușescu e înțeleasă greșit. Cumva ne apare că Ceaușescu era incult sau prost. Totuși, vă atrag atenția că apetența pentru citit și inteligența sunt trăsături diferite și independente. Știu, suntem bombardați mereu de mesajul că oamenii trebuie să citească mult pentru a înțelege lucruri, însă aceasta este mai degrabă o cutumă decât un firesc uman. În biografia sa, miliardarul Richard Branson povestește că el este dislexic, o tulburare de învățare care afectează capacitatea de a citi. El a transformat această deficiență într-o mare oportunitate, stabilind în companiile sale fluxuri de informație orală foarte eficiente. Pe scurt, omul a făcut o gălăgie de bani fără a putea citi bine, ba chiar datorită faptului că nu citea bine. Cazuri similare sunt prezentate și în cartea David și Goliat a lui Malcolm Gladwell. Nu putem aplica un dublu standard prin care să-l lăudăm pe Branson pentru dislexie, dar să-l disprețuim pe Ceaușescu pentru neplăcerea de a citi. Plus că Nicolae Ceaușescu, conform mărturiilor acestor specialiști, asimila foarte mult din prezentările orale, își organiza bine informația în cap, o filtra și o valorifica ulterior. A fost descris ca fiind curajos și isteț, cu o memorie excelentă. Avea o inteligență relațională extraordinară, știind cum să abordeze persoanele din jurul său în diverse scopuri. Aspectul problematic al acestor întâlniri nu ține de caracterul lor oral, ci de atitudinea interlocutorilor. Conștienți de poziția politică pe care o ocupa Nicolae Ceaușescu, interlocutorii săi adoptau o atitudine de deferență, plasându-se în inferioritate. Astfel, Ceaușescu va căpăta impresia că, indiferent cât de specialiști sunt cei din cameră, el este cel mai deștept de acolo. Fiind într-o oarecare măsură pupat în fund de specialiști, ego-ul lui Ceaușescu crește și crește și crește, afectându-i personalitatea. Efectele s-au văzut, desigur, doar treptat, în timp, aproape pe nesimțite. De asemenea, în ceea ce îl privește pe Ceaușescu, vreau să mai punctez faptul că avea o capacitate de muncă foarte bună. Muncea mult și făcea față unor responsabilități imense. Când apostol i s-a plâns că ar avea prea mult de lucru, Ceaușescu l-a mustrat, spunând, citez, te-ai făcut boier, cui nu-i place să se retragă, am încheiat citatul. În mod ironic, când Ceaușescu va îmbătrâni, va obosi și își va pierde capacitatea de muncă, spiritul critic și energia pozitivă, retragerea va fi ultimul lucru care îi va trece prin cap. Dar acestea le vom vedea mai târziu. Ceaușescu era exigent cu sine și cu familiile din eșalonul întâi al partidului, își urmărea colegii de partid și familiile lor, așa cum își urmărea și proprii copii. Nu era indulgent la figurile eșalonului întâi, limitându-le cheltuielile și călătoriile în străinătate. Sigur, chiar și eșalonul întâi era în curs de schimbare. Deși era în continuare curtenitor cu vechea gardă a lui Dej, Nicolae Ceaușescu punea tovarăși noi în posturi bune. Ion Iliescu a fost numit șef la secția Învățământ și Sănătate din cadrul Direcției de Propagandă și Cultură. Cornel Onescu i-a luat locul lui Drăghici ca ministru de interne. Acesta a fost zelos în lupta împotriva huliganismului. Ceaușescu i-a reproșat acest zel după ce Onescu a decis tunsul și bărbieritul forțat a 3.000 de studenți. Niculescu Mizil, Manea Mănescu, Patilinez și Trofin, plasați în comitetul executiv, au fost folosiți pentru a ascunde anumite lucruri de tovarășii mai vechi. Dumitru Popescu, poreclit Dumnezeu, șef al oficiosului de partid, acționa ca un ideolog și formator, util mai ales în relațiile cu intelectualii și artiștii. Un caz aparte e Manea Mănescu. El avea niște probleme cu biografia, fiind fost legionar. Ceaușescu îl are la mână cu acestea, tocmai de aceea economistul Manea Mănescu va deveni un om de încredere mereu la dispoziția secretarului general. Pe lângă funcția de secretar în Comitetul Central, el ajunge vicepreședinte al Consiliului de Stat în 1969. Miron Constantinescu, un alt favorit al lui Ceaușescu, a fost numit adjunct al Ministrului Învățământului și apoi chiar ministru. Toate aceste numiri au fost operate treptat, pe nesimțite, pentru a nu alarma vechea gardă înainte de momentul oportun. Dar haideți să ne întoarcem momentan la viața de zi cu zi a lui Nicolae Ceaușescu. Spuneam mai devreme că muncea mult și se ocupa cu birocrația și întâlnirile. Dar cred că e interesant de discutat și aspectul vieții personale și a schimbărilor de acolo. Căci anii 60, pe cât au fost de buni, au fost pentru familia Ceaușescu de-a dreptul senzaționali. Și-au modernizat și extins vila, inclusiv cu o cameră de film, și au suplimentat personalul de serviciu. Aveau acum 5 menajere, unele dintre ele având în responsabilități și vila 1 unde se cazau oaspeții străini. Elena avea coafeză, manicuristă și masseur care venea zilnic. Vara, curtea lui Ceaușescu se muta la Neptun, unde în cele 7 vile destinate membrilor biroului politic se aduna crema Partidului Comunist. Țineau acolo recepții, primiri oficiale și ședințe de conducere. Chiar dacă ritmul muncii era asemănător cu acela din București, atmosfera era tare plăcută. A fost modificată și reședința de la Snagov. Suprafața ei s-a triplat, adăugându-se o terasă, o seră, un bazin interior și o sală de sport. Cât au fost copiii mici, țineau chiar și o mică grădină zoologică. Demnitarii trebuiau de voie, de nevoie să-i împărtășească pasiunile și interesele lui Nicolae Ceaușescu, șahul, voleiul și vânătoarea. Obiceiul de a merge la vânătoare fusese inventat de Maurer ca mod de relaționare cu străinii la vizitele oficiale. Principiul era destul de simplu. Sportul în aer liber era un bun mod de a destinde atmosfera și de a începe discuții informale. Lui Dej nu i-a plăcut în mod deosebit vânătoarea, dar mergea din obligație. În schimb, Nicolae Ceaușescu a fost pasionat. Vâna cerbi, urși, mistreți și fazani. Silvicultorii, securiștii și activiștii se asigurau că vânătoarea era bogată și îl scoteau pe Ceaușescu câștigător. Secretarul general îi și boteza pe vânătorii noi cu bățul, ceea ce îi făcea foarte mare plăcere. În ciuda luxului nou găsit, ceaușeștii și-au păstrat și obiceiuri mai vechi. Se îmbrăcau singuri, mâncau destul de tradițional și simplu. Nicolae nu bea cafea, doar ceai cu lapte. În schimb, la mesele din familie îi plăcea să servească el pe oameni și se bea și mult alcool. Familia se descălța la intrare în casă, își ordonau singuri hainele. În fiecare seară, Elena clătea în baie lenjeria lor intimă, abia apoi fiind preluată de personal pentru a fi dusă la spălătorie. Părinții lor au locuit multă vreme în apropiere. Viața lor era o combinație de tradiție și progres. Cum erau anii 60 pentru restul populației? Comparativ cu perioada anterioară, chiar foarte buni. Astfel și rapoartele arătau excelent. În 1966, în prima lună a anului, comparativ cu anul anterior, producția crescuse cu 9,5% și nu e de mirare, având în vedere modernizarea prin tehnologie vestică și înființarea Centrului de Perfecționare a Cadrelor de Conducere, prescurtat CPK. Era clar că vor apărea la un moment dat rezultate bune. Dar, așa cum am văzut și în episodul despre interbelic, trebuie să ne uităm un pic mai în profunzime. Creșterea netă e impresionantă, dar alți indicatori stau prost. Spre exemplu, productivitatea muncii era scăzută, structura prețului de cost și alte variabile economico-statistice erau de asemenea nesatisfăcătoare. De unde venea creșterea producției? Pur și simplu din creșterea numărului de salariați. Erau mai mulți oameni în producție, astfel industria era mai mare. Performanța era însă aproximativ aceeași. În mod asemănător, ne putem uita și la rezultatele colectivizării. Producția la cereale crescuse cu aproximativ 25%, dar suprafața irigată era mică, iar indicatorii tehnologici erau mult în spatele țărilor străine. RFG folosea un tractor la 8 hectare, România un tractor la 160 de hectare. Cehoslovacii puneau 85 de kg de îngrășăminte chimice la hectar, românii 13 kg. Producția crescuse, realmente, dar veniturile cooperatorilor erau mici, mult sub salariul mediu pe economie, descurajând țăranii. De asemenea, partidul intervenea în viața satului și prin alte forme, dorind sistematizarea și modernizarea satelor. Au fost introduse primele norme pentru intravilan, norme de construcție pentru gospodării și dotarea socioculturală a satelor. Toate acestea se fac cu bune intenții, însă punerea lor în practică arată defectele sistemului. Aceste defecte nu sunt încă vizibile cu ochiul liber, nespecialist, dar ele există. Alte probleme presante sunt ineficiența utilizării resurselor interne. Estimările vedeau apropierea vertiginoasă de un deficit de energie electrică, de acolo și proiectul unei centrale atomice. În orașe, RSR marșa puternic pe construcții. România era pe locul 8 între statele lumii în ceea ce privește numărul de apartamente la 1000 de locuitori, 6,1. Costul unui apartament cu două camere era de aproximativ 50 de salarii medii pe economie. De dragul experimentului, salariul mediu pe economie în forma lui brută de astăzi este de 6.095 de lei. Înmulțit cu 50, în jur de 305.000 de lei, convertit la euro, cam 62.000 de euro. Ori 62.000 de euro pentru un apartament cu două camere e un preț pe care astăzi nu-l mai prea întâlnim. Oricum, noile cartiere erau mari puncte de mândrie ale partidului care aduceau adesea vizite străine aici. Viața la bloc a fost foarte bună pentru prima generație mutată la oraș, care abia întâlnea apa curentă, electricitatea și căldura. Pentru cea de-a doua generație, blocurile, fără spații de depozitare, fără garaje, izolație fonică sau termică, având bucătării și băi minuscule, nu mai păreau atât de grozave. Se vede, în schimb, necesitatea utilării moderne a acestor apartamente. Radiourile, frigiderele, mașinile de spălat și aspiratoarele se vând capita caldă. Pentru aceste obiecte existau liste de așteptare, unele de câțiva ani. Erau prioritizați tovarășii cu munci de răspundere, iar cei mai descurcăreți se descurcau prin cunoștințe. În legătură cu listele, dar și cu alte situații curente din regimul comunist, se normalizează intervențiile pentru rude și cunoștințe. PCR, spuneau amuzați oamenii, vine de la pile, cunoștințe și relații. Pe lângă blocuri au fost pornite și alte proiecte de construcție ambițioase. În 1966 s-a aprobat suplimentarea investiției pentru aeroportul Otopeni, dar și fonduri pentru strămutarea parțială a Orșovei în vederea finalizării hidrocentralei Porțile de Fier. Investiții mari erau făcute și în dezvoltarea litoralului Mării Negre. Scopul acestora era creșterea numărului de turiști străini. România și-a promovat turismul prin clipuri și reclame către Occident, arătând Poiana Brașov, Mamaia și mănăstirile Moldovei ca destinații de excepție. Curiozitatea de a-și face concediul într-o țară comunistă i-a determinat pe mulți străini să încerce experiența. Dar turiștii nu erau doar străini, ci și români. Turismul local era asigurat prin stațiuni turistico-balneare, sub forma sejururilor de odihnă, cu bilete achiziționate prin sindicat. În 1966 au beneficiat de aceste bilete aproximativ 240.000 de turiști. Oferta litoralului nu acoperea însă necesitățile oamenilor care se cazau și în curțile localnicilor. Cele mai populare stațiuni au fost Sinaia, Eforie Sud, Predeal, Herculane, Govora și Călimănești. Când nu plecau în concediu, românii se distrau în alte moduri. Uzul televizoarelor a crescut, atât ca timp de emisie, cât și prin numărul abonaților. A fost inaugurat și programul 2. Rolul televiziunii comuniste era unul de propagandă, de formare a omului nou, lucruri pe care le-am mai discutat și anterior. Divertismentul era printre cele mai puțin importante aspecte ale televiziunii din punctul de vedere al autorităților, nu și al oamenilor de rând. Timpul liber se petrecea de asemenea prin lectură, la filme, teatru, concerte sau competiții sportive. În acest sens, apar biblioteci, case de cultură, stadioane, cluburi sportive și artistice, toate ca parte a Planului Unic de Dezvoltare Națională. În 1968, Ceaușescu a primit primul exemplar din Dacia 1100. Licența Renault a fost obținută prin discuțiile lui Maurer cu De Gaulle în 1964. La început, fabrica de la Mioveni, județul Argeș, doar asambla piese trimise de francezi. Un autoturism Dacia costa echivalentul unui apartament cu 3 camere și presupunea o coadă de 3-4 ani pe lista de așteptare. Venitul național pe cap de locuitor crescuse anual cu 7,6% comparativ cu 1959. Salariul mediu crescuse cu o treime comparativ cu același an, exceptând colectiviștii care au avut doar 19% creștere a veniturilor. Situația se vede și la cec, pentru că românii nu prea aveau ce să facă cu banii, doar să-i depună sub formă de economii. În anumite zone, depozitele cresc de 20-30 de ori față de anul 1959. În aparență, aceasta ar însemna că oamenii erau mai bogați. Totuși, banii lor nu aveau greutate, putere de cumpărare, în contextul în care nu puteau fi folosiți. Mai târziu se va intensifica și un fenomen de economie paralelă. Alături de sistemul pilelor, oamenii dezvoltă și un sistem de troc al produselor. Produsele rare proveneau de obicei din străinătate sau se găseau greu pe piață. Astfel se puteau cumpăra lucruri cu un cartuș de țigări sau erau obținute favoruri cu câte o ciocolată sau un pachet de cafea. Pur și simplu, astfel de lucruri aveau o valoare mai mare decât banii care adunau praf în depozitele cec. Apropo de așteptări, trebuie menționat că asistența medicală și învățământul gratuit erau văzute ca fiind firești. Dar alături de aceste cheltuieli de bază, oamenii învață să se aștepte și la alte beneficii. Astăzi, nostalgicii comunismului arată că fiecare om avea un loc de muncă și un apartament asigurat. Când această așteptare devine instituționalizată și acoperă mai mult decât o generație, ea devine problematică. Statele nu au obligația de a asigura aceste lucruri, de a acoperi aceste așteptări. În Statele Unite, astăzi, nici măcar asistența medicală nu e gratuită. Asigurarea unei locuințe nici nu intră în discuție în majoritatea țărilor. Asta din același motiv – că trebuie să privim dincolo de prima aparență. Un loc de muncă asigurat, prin însăși natura lui de a fi asigurat, duce la probleme de competitivitate și performanță. Statul nu le poate face pe toate și nu poate avea toate trăsăturile pozitive. Nu există niciun sistem de stat care să ofere totul fără a deține și controlul absolut. Dar românii s-au învățat cu toate asigurate, ceea ce a dus la scăderea apetenței pentru risc. Capul plecat, sabia nu-l taie, spune un aforism vechi. Ceea ce nu știu majoritatea oamenilor e că aforismul provine dintr-o poezie, Daniil Sihastrul de Dimitrie Bolintineanu. Contextul sună cam așa: capul ce se pleacă, paloșul nu-l taie, dar cu umilință lanțul încovoaie. Sau puteți citi întreaga poezie ca să vedeți că sensul e complet altul decât ce a intrat în cultura populară. Așa că abia atunci când cuțitul a ajuns la os, românii și-au putut asuma riscul unei schimbări. Iar atunci, schimbarea de regim a fost foarte traumatizantă. Din păcate, apetența pentru risc a rămas în continuare scăzută în România. Dar fără riscuri nu există nici afaceri, nici dragoste, nici bine, nici rău, doar complacere. Fără riscuri nu ne-am fi dat jos niciodată din copac, așa ca temă de gândire. Un alt aspect al locului de muncă asigurat e infracționalitatea. În 1966 au avut loc în RSR 120.000 de infracțiuni la locul de muncă. Pagubele s-au ridicat la 195 de milioane de lei. Au fost 853 de morți prin accidente la locul de muncă. Soluția găsită de sistem a fost implicarea mai puternică a securității la locul de muncă. A fost înființat Consiliul Securității Statului, prin care securitatea putea interveni realmente în câmpul muncii. Ofițerii au fost mai întâi formați și educați prin programe intensive de șofat, dactilografie, înot, limbi străine, drept sau în facultăți fără frecvență. Informatorii au fost curățați și triați, apoi s-au înființat birouri ale securității în întreprinderi, pe față, lucrând direct cu angajații. Teoretic, scopul lor era protejarea secretelor industriale în afacerile de export, creșterea disciplinei în producție și oprirea furturilor din întreprinderi. Practic, aceste organe au dus la crisparea muncitorilor care se simțeau acum urmăriți îndeaproape. Iar dacă asta vi se pare o încălcare a drepturilor omului, o violare a intimității, e bine, e timpul să vorbim și despre decretul din 1966. România avea sporul natural de 14,6 la mie, o valoare decentă care ar fi dus la 21.500.000 de locuitori în anul 2000. Comparativ cu 10 ani în urmă, populația României crescuse cu 2 milioane de oameni. Totuși, experții arătau că natalitatea era scăzută. Cauzele reale sunt multiple: mortalitatea infantilă, insuficiența locuințelor, numărul mic de locuri în creșe, deplasarea tinerilor în mediul urban. Nu în ultimul rând, e o tendință naturală a familiilor să se micșoreze atunci când le crește nivelul de trai și calitatea vieții. Apare în acest context studiul privind situația natalității în RSR și propuneri pentru redresare. Membrii comisiei au prezentat cauzele factuale, au propus și lucruri pozitive, precum prelungirea concediului postnatal și stimulente financiare pentru mame. Dar heringii roșii ai propunerii au fost în mod clar divorțurile și avortul. La Neptun, într-o ședință a Comitetului Executiv, se tranșează situația. Maurer încearcă să fie mai echilibrat, dar Ceaușescu, alături de Drăghici, se concentrează aproape exclusiv doar pe problema divorțurilor și avorturilor. Dintre măsuri se acceptă mărirea numărului de locuri în creșe, interzicerea avortului și limitarea divorțurilor. Spre deosebire de restul Europei, în România s-a interzis și comercializarea mijloacelor contraceptive. Provocarea avortului și ajutorul la provocarea avortului erau pedepsite prin lege. În fabrici s-au impus examene ginecologice periodice pentru a depista sarcinile. Decretul a dus temporar la dublarea ratei natalității. Ea a revenit însă la același nivel până în 1973. Cu divorțurile asemenea, au scăzut doar temporar, apoi au crescut iarăși. În 1989, copiii născuți în 1967, așa numita generația decrețeilor, aveau 22 de ani. S-ar putea spune că, într-o oarecare măsură, copiii doriți de Ceaușescu nu l-au mai dorit pe el. Efectele decretului anti-avort au fost tragice. Fără mijloace de contracepție și fără posibilitatea de a face avort, femeile nu mai erau stăpâne pe propriul corp. Partidul pătrundea acum până în dormitoarele românilor, în cele mai intime momente. Avorturile nu s-au oprit, ci s-au mutat în zona ilegalității. Provocate în condiții nepotrivite, duceau la complicații grave, printre care infertilitatea, infecțiile și chiar decesul. Între 1966 și 1989 au murit aproximativ 9.452 de femei din aceste cauze. Altele au fost interogate de securitate sau hărțuite de autorități pe motivul ascunderii sarcinii sau al avortului. Dar cui să-i pese și de femei, nu? Probabil ați realizat deja că majoritatea deciziilor nu au fost neapărat răuvoite. Dar asta nu înseamnă că ele au fost de bună credință. Măsurile de bună credință se supun cu ușurință criticilor constructive și evaluărilor. Partidul a refuzat însă a-și asuma responsabilitatea pentru greșeli. Astfel, o decizie luată era luată pentru totdeauna, chiar dacă se dovedea a fi proastă. În 1967, spre exemplu, Ceaușescu nu a fost satisfăcut de creșterile raportate în industrie. Prin urmare, a decis să strângă șurubul, a fost înființat Consiliul Economic, care dubla și se intersecta cu acțiunile guvernului, preluând controlul asupra unităților economice din teritoriu. Birocrația a crescut, situația era ineficientă, dar nimeni n-a venit să spună am greșit, hai să o facem înapoi. Tot în 1967 au loc mai multe mutări cu dedicație oamenilor noi. Moghioroș era bolnav, astfel a fost eliberat din funcția de secretar al Comitetului Central. Ceaușescu l-a înlocuit cu Mihai Gere, fost zidar și coleg de detenție la Caransebeș. Apostol a fost mutat la sindicate. Se pare că aceste decizii nu-i aparțineau 100% lui Ceaușescu, ci erau luate alături de Maurer și Bodnăraș. Încă. Și aici intențiile par bune. Tovarășii tineri erau energici, disciplinați și cu mare putere de muncă. Acum, întâmplător, tovarășii tineri erau și foarte obedienți. Între aceste schimbări de funcție din 1967, cea mai importantă e cea a lui Ceaușescu însuși. Chivu Stoica și-a prezentat demisia din președinția Consiliului de Stat și a propus, pentru eliminarea paralelismului dintre stat și partid, ca funcția să fie preluată de secretarul general al Comitetului Central de Partid. Între decembrie 1967 și decembrie 1989, Ceaușescu va rămâne primul om din partid și primul om din stat. Nu pot eu vorbi cât a condus Nicolae Ceaușescu. Tocmai de aceea să mai lăsăm și pentru alte episoade. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!